VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.24 meter band, hirarka FM-ka ee geesyada qaaradda Afrika iyo internet-ka oo aad naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa aroornimo isniina oo bisha Febraayana ay saaka tahay labo sanadka 2015-ka. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
I am very happy and proud to be the first woman, but I also agree that it was overdue.
Waan ku faraxsanahay, waxaana ku faraxsanahay inaan noqdo haweeneydii ugu horeysay jagadan qabata, Dr. Matshidiso Moti, oo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee loo magacaabo xafiiska WHO ee arrimaha Afrika. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ay ka hirgashay ku dukaamaysiga xisaabaadka gaarka tiknoolajiyadda taleefannada gacanta lagu qaato.
Waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii ugu dambeeyay xiisaha badnaa. Qodobo kale marse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Laba qarax ayaa ka dhacay suuq laga tukaameysto ku yaala magaalada Bangkok ee caasimada dalka Thailand, kuwaasoo lala beegsaday goob korontada qaybisa. Qaraxyadan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee ka dhaca dalka Thailand tan iyo markii xukunka dalkaasi la wareegeen ciidamada militarigu. Booliska ayaa sheegay in qaraxyadan loo adeegsaday aalad lagu soo xiray walxaha qarxa, iyadoo halkaasi uu dhaawac fudud ka soo gaaray hal qof. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labadan qarax.
Boqorka dalka Jordan, Boqor Cabdalla, ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabo kasta oo ay ku soo baareyso ay ku soo badbaadinayso duuliyihii u dhashay dalkaasi ee ku jira gacanta ururka Daacish. Boqor Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in Jordan ay dadaal dheer ugu jirto in la soo daayo duuliyahaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin geesiya. Jordan ayaa waxa ay ka fikiraysaa inay sii dayso Sajida Al-Riwaji wa Al-Rishawi oo xukun dila lagu riday haddii taasoo, laakiinse markii dambe ay ka noqdeen Jordiintu markii la ogaaday in Daacish weli ay gacanta ku hayaan duuliyihii oo ay sheegeen inuu nool yahay. Ururka Daacish ayaa horey waxa ay qoorta uga goyeen laba lehestayaal oo u dhashay dalka Jabaan, iyadoo muuqaal laga soo duubay oo lasoo dhigay barta internetkana xukuumadda Jabaan ee iyadu ka codsatay wax kasta oo xornimada in dib loo heli karo.
Militariga dalka Nigeria ayaa iska caabiyey weerar ay ku soo qaadeen dagaalyahaninta ururka Boko Haram oo doonayay inay gacanta ku dhigaan magaalada Maiduguri ee waqooyi bari dalka Nigeria. Militariga ayaa sheegay inuu dagaalkaasi socday 12 saacadood, iyadoo ururka Boko Haram ay magaalada ka soo weerareen 4 jiho oo kala duwan. Dhinaca kale, 7 qof ayaa ku dhimatay magaalada Butikam kadib markii uu qof isoo midaamiyey isku qarxiyey goob lagu waday in lagu qabto kulan siyaasadeed. Weeraradan ayaa imanaya iyadoo 14-kan bishanina ku jirno la filayo in dalka Nigeria ay ka dhacaan doorashooyin.
Saraakiisha dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 13 qof oo ah askarta iyaga ka mid ah ay uga dhinteen, 20 kalena ay uga dhaawacmeen kadib markii dagaal bariga Ukraine uu ku dhex maray ciidankooda iyo jabhada gooni u goosadka. Saraakiisha ayaa waxa kale oo ay sheegeen in dagaalkani ay ku dhinteen 10 qof oo shacaba, walow aysan sheegin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaray dagaalyahanada jabhada Ruushka uu taageeray kasoo horjeeda. Dagaalkan ayaa imaanaya kadib markii wakiiladii ka socday labada dhinac ay ka baaqsadeen inay tagaan dalka Belarus oo lagu ballansanaa inuu ka dhaco kulan lagu xaajoonayo xabad joojin labada dhinac dhex marta bishii September ee sanadkii hore oo iyadu gabi ahaanba burburtay. hagaaga subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Aynu ku bilownay iyadoo ay sii kordhayso soomaaliya isticmaalka adeega lacagaha laysugu gudbiyo tiknolojiyada casriga, ayaa dhowaan waxaa somalilan laga hirgeliyey hanaan ay dadweynuhu iyagoo isticmaalaya xisaabaadkooda gaarka ay kaga adeegan karaan suuqyada. Adeegan ayaa waxa uu sameeyey ama dadkaasi u fududeeyey shirkada dahabshiil oo horeyba caan ugu ahayd xawilaadaha lacagaha. Wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa waxa uu wareystay maareeyaha xarunta guud ee dahabshiil Cabdiraxmaan Cali Cabdi.
Cabdixakiim, marka hore aad baan ku salaamayaa. Haddii aan si kooban kugu sheego, adeegan ii dahab ay furtay waa adeeg casri ah oo ah isugudbinta lacagaha wadanka gudihiisa iyo dibadiisa loo isticmaalayo adigoo isticmaalaya telefoonka sim kaarka Somtel ama telefoonka Somtel adoo adeegsanaya.
Markaynu leenahay waxaa la isticmaalaya adeegii dhinaca telefoonada oo islamarkaana lacag loo isticmaalayo, say dadku isticmaalayaan?
Runtii dadku waxay isticmaalayaan inay marka hore iska diiwaangeliyaan ama tagaan xafiisyada Somtel, ka qaataan telefoonka Somtel, registration sameeyaan, waa la diiwaangelinayaa, magaciisa laga qorayaa, wixii aqoonsiyo dugmati wataa laga diiwaangelinayaa. Halkaas ayaa markaa registrationka loo sameeyo ayaa uusaa ku hawlgelayaa oo magacii iyo sistemkii oo dhan lagu gelinayaa. Intaa wixii ka dambeeya lacagta waa loogu soo diri karaa, waanu ku diran karaa, wuu ku kaydsan karaa.
ilaa xaddii intee la eg imika markaynu ka hadlayno dee ganacsiyo kala duwan baa jira, isla markaana dadka jeebkooga isku mid maaha, xaddii intee la eg buu ogol yahay amaba uu qofkii u isticmaali karaya?
Runtii xaddii waxay ku xiran tahay ganacsiyadeennu, waa saa aad sheegtay, waa ganacsiyo kala duwan. Ganacsi walba si gaar oo sistemka u diyaarsan yahay baa jira oo heshiis lagula gelayo. Ganacsiyada furfuran ee matan dadkeenu u badan yihiin waxay doonaan dee lacag kooban bay ku isticmaali karayaan. Ganacsiyada waaweynna awood baa loo siinayaa inta uu
adeegan isugudbinta lacagta dhinaca telefoonada ama hanaanka tiknolojiyada casriga la isticmaalaya. Soomaaliland kuma cusba, muxuu kaga duwan yahay adeegan adeegyadii hore ee u jiray dadku isticmaalayeen?
Runtii waxaan odhan karaa wuxuu kaga duwan yahay adeegan waxaa samaysay shirkadaha ugu horumarsan adduunka ka mid ah. Taasu waa wax aanu kalsooni badan ku qabno iyo fiicharada uu leeyahay. Qodobka labaad ee uu kaga duwan yahay waxa weeye, anagu shirkad weyn oo xawaaladeed baanu nahay, oo baan leh oo xawaalad leh, wuxuu u fududeynayaa kastamarkaygii adduunyada ku daadsanaa ama kala deg meel walba kala joogay, ayuu u fududeynayaa lacagtii in akoonkiisa lacagta kala bixi karo, ku diran karo, isaga oo xafiiskiisii jooga, isagoo gurigiisii jooga, isagoo deegaankiisii jooga. Marka taasu waan isleeyahay ayuu kaga duwanaan doonaa, maadaama anagu shaqadan hore ugu jirnay xawaaladda. Waana runtii wax aad iyo aad dadku u baahnaayeen ayaan filayaa.
Xawaaladdo kale markaynu eegno, dee muddo badan bay soo shaqaynaysay, laakiinse waqtiga shaqada oo kale saacado gaar ay xawaaladdu shaqaynaysay. Marka imika waxaad leedahay xilli kasto qofku u baahdo akoonkiisii shaqsiga ahaa wuxuu helayaa awood inuu ka isticmaalo lacagtii islamarkaana uu ka adeegto waqti kasta?
Waa su-aal aad u fiican. Runtii waxaan leeyahay qofkii maanta maba uma baahnaba inuu xafiis tago, inuu kayu tago, isagoo gurigiisii jooga ayuu xawaaladdii kala dirayaa, dukaankii wax kaga iibsanayaa, isagoo beertiisii jooga, isagoo tuuladiisii jooga ayuu lacagtii usoo dhacaysaa. Tii dibadda laga soo diray, iminka la soo diray ayuu qaadanayaa, waxaasoo dhan isagoo telefoonka Somtel haysta ayuu u isticmaalayaa. Marka runtii uma baahnayo qofkii inuu xafiis tago, uma baahnayo inuu kayu galo, uma baahnayo inuu waqti ka kulumiyo ee dana kale ku qabsanaya waqtigii
lacagto kale markaynu ka hadlayno, daawalda telefoon baa la isticmaalayo dadku, waa telefoon soo dhaca iyo waliba mid la qabto iyo mid la diro kale unba inta badan ahayd, laakiinse waa telefoonkiiba imika lagu isticmaalayaa lacag, isla markaana laysugu gudbinaya adeegyaa lagu qaadanayaa, ganacsiyaa laysu dhaafsanayaa, lacagaa laysu xawilayaa. Dee xasaasiyadda leedahay waynu garan karnaa lacagtaasi in ilaalinta iyo waliba securityga iyo waliba in lacagtaasi noqoto mid damaanad la oo ilaashan, islamarkaana qofkiis diiwaangeliyay isticmaalkiisi wixii sataayada sida sugteen?
Runtii si fiican baan arrintaa uga fakernay, maadaama aanu marka horeba ka shaqaynaynay arrimahan financialka ee lacagaha. Waxaanu ka intaanu sistemkan dhisinba waxaan xoogga saarnay securityga, waa wax securitygiisa la hubo. Qof ilaa iyo intii imika oo shaqada socotay muddo yar oo kooban oo October intaanu bilownay ilaa imika, waaba yaraatay wax khalad ah oo dhacayba ma jiro baan odhan karaa. Hadduu jirana waa wax aad u yar. Runtiina waxaas waxaan hore uga fakernay ugana shaqaynay, wax kastoo ka imanayaan aanu ka taxadirnay. Insha allah waxaan rajaynayaa securitygiisu inuu aad u tayd yahay, dadkuna ku qanci doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa maareeyaha xarunta guud ee dahabshiil Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ugu waramayay magaalada Hargeysa. Wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
mar kale subax wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington agaasimaha cusub ee xafiiska afrika ee hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa wacad ku martay inay wax ka bedelayso sida uu xafiisku uga jawaabo wax ka qabashada cudurada hore u jiray ee qaaradda ka jira iyo kuwa iminka faraha ba-an ku haya waraysi ay siisay v o a matishito muti ayaa waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay inay noqoto haweeneydii ugu horreysay xilkaasi hay-adda ka qabata laakiin ay caqabado fara badan hor yaalaan wariyaha v o a lisa shalin ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta w h o ee magaalada jeneva balse waxaa soo koobaya maxamed xasan colaad
doctor matshidiso muweti oo ah haweeney rugcadda ah oo ka soo shaqaysay caafimaadka dadweynaha muddo 35 sannadood ka badan waxay ka muujisay magacaabisteeda dareen farxad leh
I am very happy and proud to be the first woman, but I also agree that it was overdue in a sense. And yes, I'm very excited and I'm looking forward to the opportunity. I do recognize that the challenges are great and that they would have been considerable even if we hadn't had this Ebola outbreak, which has turned out to be such a tragedy in West Africa.
iyadoo dad badan ay u dhinteen cudurka ebola kuwo kale oo badanna uu soo ritay ayaa waxaa xafiiska w h o ee afrika uu la kulmay dhaleecayn ku aadan in jawaabaha uu ka bixiyey la tacaalidda fidista cudurka ay ahaayeen kuwo gaabisa waxaa qayb ahaan mas-uuliyadda fidista cudurka dusha laga saaray xafiiska w h o ee afrika waxaana la ysku raacay in hogaamiyo cusub oo leh aragtiyo geesinima oo ku aadan waxa ay tahay in la qabto xafiisku u baahan yahay dr muwoti ma aha mid ka warwar qabta caqabadaha hor yaala oo keliya laakiin waxay u aragtaa hawshan mid culayskeeda leh waxay sheegtay inay muhiim tahay in laga caawiyo waddamada liberiya sierra leone iyo guine sidii ay u yeelan lahaayeen hannaan caafimaad oo xooggan xilli ay ka soo baxayaan xaaladii foosha xumayd ee faafista cudurka ebola si markaasi mustaqbalka ay adkaysi ugu yeeshaan haddii arrimahan oo kale ay soo wajahaan waxay u sheegtay v o eda in saddexdaasi waddan ay u baahan doonaan taageero joogto ah oo loo fidiyo si ay u soo kabtaan waxay sheegtay inay u baahan yihiin kaalmo laga siiyo xoojinta hannaanka diyaargarowgooda caafimaad si ay u awoodaan inay si dhaqsiyo ah uga jawaabaan xaaladaha degdega ah ee soo wajihi kara mustaqbalka
I hope that the outpouring of support that these countries have had can be sustained and that we can all play our part so that these three countries get supported but also other countries in Africa get supported because there are quite a significant number of countries with equally weak healthcare systems in the region.
waxaa kaloo sheegtay in mid ka mid ah mabaadideeda hadafyada ay higsanayso uu yahay isbeddel degdega oo hannaanka caafimaadka ee dalalka qaaradda Afrika lagu sameeyo. waxay sheegtay in casharo badan laga bartay guulihii iyo guuldarooyinkii ay qaaraddu soo martay ee dilaacista cudurka ebola ka dhashay waxay sheegtay in hawsheeda ugu horreysa ee ay qaban doonto ay tahay qaabaynta iyo isku duwidda tirada iyo tayada kooxaha gurmadka caafimaadka ee degdega fidiya ee afrika iyo sare u qaadista xirfadahooda waxay sheegtay in loo baahan yahay in kooxahan ay awood u yeeshaan in xaaladaha degdega ah ay islamarkiiba ka jawaabaan dr muwoti waxay ku biirtay xafiiska w h o ee afrika sannadkii 1999 waxayna ka soo qabatay xilal kala duwan iyadoo markii ugu dambeysayna ahayd ku-xigeenka agaasimaha xafiiska waana haweeney taqaan daldaloolada iyo awoodaha xafiiska waxay hoggaamin doontaa shaqaale gaaraya 2400 oo qof oo kala jooga 74 waddan oo qaaradda afrika ku yaala waxay sheegtay inay isu aragto inay tahay hogaamiye adadag hase yeeshee u xaqsoori kara shaqaalaha iyo waddamada ay adeegyada ka fulinayaan waxay sheegtay inay taageersan tahay helista degaan furfuran oo dhiirigelin kara shaqaalaheeda inay hal abuur iyo shaqo hufnaan la yimaadaan laakiin dr muweti waxay intaasi ku dartay in dowladaha iyo dadka afrika ay ka rajaynayso in iyagu ay wax beddelaan lagulana xisaabtamo ficiladooda waxayna sheegtay in shaqaalaha w h o ee ka howlgalaya qaaradda afrika lala xisaabtamayo
I'm a very fairly informal open boss who is happy to chat and exchange with colleagues but I'm very much expecting at the end of all that everybody will deliver
وهذاك ولي وحال لصعوتان في او اي واشيطون مدحوينها دالك امريكان كبراغ اوباما ايا شاعة وحا وكاقا دي قرشها كوباد اي دولة امريكان كو اي كو قرش غرين دونتو ميزانية دا سند كالبادو كون اي الحية طبان كا اوريها في او اي دا ميكل بومان ايا واربحين تان صادري وحا سيسو جيدنا يا عبد الرحمن حسين فري
ugu horeen waxaa jira war wanaagsan oo ku saabsan hoos u dhac ku yimid isticmaalka federaalka 100% konta sanadahan iyadoo Mareykanka uu hormariyay miisaaniyadda dhaqaalaha taasoo dib u soo cusboonaysiinaysa in wax laga qabto baahida gudaha ka jirta taasoo sanadihii u dambeeyay adkayd sida laga soo xigtay madaxweyne Barack Obama
middle class economics means helping working families feel more secure in a world of constant change
awoolan dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe ayaa ah in la caawiyo in qoysaska shaqaysanaya ay dareemaan in noloshoodu ay soo wanaagsanayso oo isbeddel ku yimid taasoo macnaheedu yahay in laga caawiyo qaraabadooda dhanka caafimaadka awlaadda macadka caafimaadka guud guriga iyo xilliga ay howlgab noqdaanba miisaaniyaddu arrimahaas ayay xoogga saari doontaa iyadoo la yareynayo canshuurta laga qaado qoysaskaasi taa beddelkeedana jeebkooda dib loogu celiyo lacag kumanaan ah sanad kasta miisaaniyadda madaxweyne Barack Obama ayaa la filaya inay nasaqi doonto dhaqaalaha guud ee saameeyay nolosha dadka Mareykanka ah iyo diyaargarowga militariga ee dhibaatada cudurka Ebola balse hanaanka canshuur celista ayaa u muuqda mid aan rajo fiican lahayn yareyn kasta si kastaba ha ahaat waxay sababtaa isku dar 18 trillion qaanta qaranku horey u sii galo taasoo farta ku fiiqay senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga John Coney oo markiiba miisaaniyadda madaxweyne Obama ku tilmaamay mid haatanba meeda.
I'm concerned that the budget will be loaded with more taxes, more spending and more debt.
Waxaan ka walaacsanahay in miisaaniyaddani ay keeni doonto canshuur dheeraad ah, kharash gareen badan, deyn hor leh. Waxaan hubaa in dabahanu uusan ahayn mid wanaagsan oo dalka lagu horumarin karo. Waxaanu weli isticmaalaynaa lacag aanan haysan. Kongareeska ayaa soo qorsheyn doona hanaanka loo kharash gareyn doono miisaaniyadda oo u badan hindisa ay markaasi soo alifi doonaan xisbiga jamhuuriga oo ah xisbiga ugu badan labada aqal ee laga maamulo dalka Mareykanka laakiin cadeyntooda ku saabsan walbahaarka miisaaniyadda ayaa ah mid inkiraysa dheelitirka taariikhda dhaqaalaha xilliga yareynta iyo soo shacbaha deynta sidii loo maamuli lahaa taasoo hoos taala xisbiga jamhuuriga oo haatan talada haya sida uu sheegay Senator Bernie Sanders.
I am delighted that some of my Republican friends have expressed great concern about our deficit and our national debt. I would ask them where they were several years ago.
Aad baan ugu faraxsanahay in qaar ka tirsan senatarada jamhuuriga saaxiibaday ay muujiyaan walaac ay ka qabaan yareynta iyo qaanta qaranka balse waxaan weydiin lahaa xagay jireen sanadihii la soo dhaafay markii aanu dagaal ku qaadnay Iraq ee aanu hilmaamnay inaanu eeda qaadano aqaanuunka Mareykanka ayaa xubnaha Kongareeska u ogolaanaya inay meel mariyaan sharciyada canshuurta iyo kharash gareyntooda halka madaxweyne Obama uu awood u leeyahay inuu saxiixo ama uu isticmaalo awoodda diidmada qayaxan
وهغاك وربحين تاسي وصود روريها فيو ايدا ميكل بومان وحا نوسو جيدين يسون دياري عبد الرحمن حسين فرهال كاتك ديجي سني سنة ديجي سيال وفيو اي واشيطون اروريا صوبان ماركالي
وات اي ديجي سيال هاتا نوحات كسو دواتان حبين تيعيارها subax wanaagsan markala hubinta ciyaaraha saaka waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaar aad loo xiiseeyay oo ka dhacday dalka Mareykanka la yiraahdo Super Bowl iyo waliba ciyaarihii quarter finalka ee qaarada Afrika hadaba wariyaha VOA Mas'ade ayaa kamid ahaa 120 milyan oo qof oo madaxweyne Obama uu kamid ahaa oo ciyaartaasi daawanayay in Mas'ade si toos ah hadda khadka ugu jira Mas'ade may maqleysa
aad iyo aad furaadan ku baqliya sawanaagsan
in waxa la isweydiinay waxay tahay ciyaartan la yiraahdo Super Bowl ama Super Bowl in 120 milyan waa tiro aad u badan in madaxweynihii baa ku jiray bal waxa dadka markaas si fahansiisa maxay ciyaartani kaga duwan tahay ciyaaraha kale oo xiisaha inta la eeg ay ku kasbatay?
Aad uma santahay furay dabcan ciyaartani waa magaceedaba waxa la yiraahdaa American football, isla markaasina waa ciyaar Mareykanka ay u arkayaan inay tahay mid iyagu ay leeyihiin caalamka meel kale laga ciyaarin oo iyagu inay ay dheelaan ee walow wadamo kooban oo qaarada Yurub ay ka isku dayeen laga ciyaaro Canadana sidoo kale laga ciyaaro laakiin heerkan ciyaartani ay joogto iyo sida ay tahaba waa mid Mareykanku leeyahay marka sida darteed ay u tahay ciyaar qarameed oo dabcan Mareykanku uu si gaar ah uga xigsado ciyaaraha kale sidoo kale ciyaartan waxa tiray 120 milyan ayaa daawanaysay de Mareykanka kala barki xataa tiradaasu ma ahan marka waa dareemaysaa wali in Mareykanka iyo dhan aanay ciyaarta wada daawanayn laakiin ciyaar ka xiiso badan dalka Mareykanka laga ciyaaro ma jirto ciyaarta NFL ka ama football-ka Mareykanka loo yaqaano kulankan kama dambeysta ay la yiraahdo Super Bowl-kana waxa uu yahay kulanka koobka lagu kala qaado isla markaasi iskaga hor yimaadaan laba kooxood oo ciyaarahaasi dhinaca bariga iyo galbeedka kala yimaada si kalena hadii loo dhigo labada group ee loo kala saaro ee la yiraahdo NFC iyo AFC American football championship iyo waliba ka kala ah National football championship marka waxa dalka ka dareemaysaa in kulankani uu yahay kulan la sugo laba toddobaad marka ciyaaraha sareebka lagu soo kala baxo labada toddobaad saxaafadda iyo dhamaan baahda ciyaaruhu ay sideed aad iyo aad uga hadlaan loo sii diyaar garoobo marka ciyaartan hadda soo gabagabowday waxay u dhaxeysay labada kooxood New England Patriots iyo waliba kooxda kale ee Seattle Seahawks oo iyadu koobkan difaacanaysay waxaana lagu madlanaa oo koobku uu ka dhacay Super Bowl-ku magaalada Phoenix ee gobolka Arizona marka ciyaartan waxay ahayd ciyaar xiiseeda leh isla markaasina labada kooxood ay ahaayeen labada kooxood ee ugu awooda badan intii ciyaaruhu ay socdeenna soo muujiyey ciyaar wanaag dabcan dadkii daawadayna kuma aanay qalbi dhibin oo labada kooxood waxay soo bandhigeen banooni aad u qurux badan oo isla markaasi dadkii daawanayay kuwii garoonka joogay taageerayaashii dhammaantood ay ka heleen taageerayaal fara badan oo Soomaali ah ilaa iyo 12 gaaraya ayaan meel ku wada daawanaynay oo dabcan badidoodu ay taageersanayeen
kooxda Seahawks wagartay laakiin su'aasha la isweydiinayay waxay tahay in mascadow dad fara badan oo dhageystayaasheena ka mid ah waxay su'aal ka keenayaan ciyaartan maba yaqaanan oo tusaale ahaan oo kale American football markay maqlaan kubadda cagta ay u qaadanayaan bal sharaxaad yar oo kooban ciyaartan sida loo ciyaaro bal noo sheeg
fure dabcan ciyaartan ciyaar ku cusub ma ahan oo dadka Soomaalidu dabcan waxay qarkood ku kaftamaan markay ciyaartan ka hadlayaan ciyaarta dibida oo kale oo niman xoog badan oo madaxa koofiyada bira ka samaysan ay ku jiraan ayaa ciyaara marar fara badan oo barnaamijka ciyaaraha VOA-da aan uga hadalnay dabcan waxaan qiyaasayaa jadweynuhu inay aad iyo aad u garanayaan dabcan 12 weerara iyo 12 difaac oo kooxda kale ayaa lagu dheeraa koox walbana waxay leedahay 12 ay ku weerarto weerar ku qaado iyo 12 ciyaartii wax ku difaacdo oo waa la isbedelo kooxda kale markii banooniga wadato tan kale difaaceed ayaa soo gala sidaasi lamida halkii mar oo la dhaliyo touchdown ayaa la yiraahdaa waxay u dhigantaa 7 dhibcood field goal ayaa jirbeedana 3 dhibcood u dhigantaa marka kulankii hadaan u soo noqono dabcan xiisaha balahaa oo Super Bowl-ka hadaan ka inta badan waqtiga galnisagana ka sheekeyno dabcan waxaan oran lahaa inuu ahaa kii ugu yaabka badnaa ugu mucjisada badnaa isla markaasina taariikhda Mareykanka muddo fara badan laga sheekeyn doono marka la eego hanaanka iyo qaabka ciyaartani ay ku soo gabagabowday waayo ciyaartu ay ka dhiman tahay 20 sekan oo kaliya isla markaasina banooniga ay haysato kooxda Seattle Seahawks oo taagan tahay afka banooniga laga dhaliyo haysatana 3 fursadood oo banooniga ay ku dhalin karto oo mararka badan heerkaasi marka kooxuhu la gaaro ee dhacdo banooniga in lagu sameeyo waxa la yiraahdo rush amaba gacanta inta banooniga lagu qabto lala ordo intii banooniga la baasila oo tuuriyada lagu diilaha hase ahaatee macallinka Pete Carroll ee kooxda Seattle Seahawks macallinka waa intii uu banooniga u dhiibi lahaa ciyaarihankan Marshall Lynch waa ninka ugu wanaagsan ee qaado banooniga gacanta kula ordida ayaa waxa dhacday in uu ka doorbiday inuu banooniga tuuro turmadaasina waxay keentay in kooxda kale ee difaaca ay dhaxda ka dafto interception ay ku sameeyso taasi oo waqtina aan u soo reebin muddo ay banooniga ku baraajeen karaan ama guul ku heli karaan aan Seattle Seahawks soo saarin sidaasina ay keentay in guul sanka u saarnayd Seattle ee New England Patriots si lama filaan oo aan suurtagal marnaba ahayn in banooniga sidaasi ay noqoto ee guusha ku raacday ee kooxda siyaasa ee kooxda New England Patriots ee dabcan waxa sameeyey go'aanka noocaas waa macalinka Pete Carroll ee kooxda Seattle Seahawks waxay noqon doontaa wicitaankii ugu xumaa taariikhdiisa mid aanu iloobi doonin isla markaasina bar madow oo taariikhdiisa ciyaarta loo yaqaan American football kan ka bixi doonin marka dhinac kasta laga fiiriyo marka wuxuu ahaa kulankaasi ee Super Bowl-ku mid kooxda Seattle Seahawks ee koobka difaacanaysay ee niyad jab weliba guushu kala darane marka adigu guusha aad iska weeciso adigoo badin lahaa ay ka simbirirato oo guushii aad dad kale faraha u geliso way ka xanuun badan tahay marka awood lagu sheegto ama si raganimo ah lagaaga badiyo
waa tahay bal waxa tiidada sidoo kale loo soo koobtaa kuwii kaabka Afrika oo meel wanaagsan maray
inta aanan u gudbin ciyaaraha koobka Afrika hadii aan ku sii daro tan Super Bowl-ka maadaama inta badan iyadaan ka hadlaynay waxa xusid mudan in Tom Brady ciyaarihanka banooni qaybi ama quarterback waa kooxda New England Patriots oo isna noqday ciyaarihankii ugu wanaagsanaa kulanka maadaama kooxdiisu ay koobka qaaday isla markaasina la siiyay gaarigii ugu dambeeyay shirkadda Chiefs ay sameeyso gaari taraaga Africa Cup of Nations hadii aan u soo laabanana Ivory Coast waxay ka badisay Algeria ciyaaraha finalka ay soo gudubtay gaarana sidaas la mid
aad baad u mahadsantahay maxamuud mascade iyo cabdiraxmaan xuseen fure oo ciyaarihii nala socodsiinay waa tahay haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmihii heese ee saako kale aan idinku talagalay
wari wari gabar mashuqi doktor allah hay gaba paiso taramisen hadar ki gudo arma ku gabar kabe doktor allah hay gaba paiso taramisen hadar ki gudo arma ku gabar kabe
dadka macaan ee Xasan Aada Samatar iyo Amina Cabdullaahi heesta googa ayaa ugu dambeeyay idaacaddii subaxnimo ee saaka si wada jira waxa uu soo jeedinayaa anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Sara Cabdi Axmed sidaasiyo nabadgelyo
Al-Kaz-Ul-Allah-Hajjalin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.